Nou geliefdes, vanmôre wil ek graag met u oor hierdie onderwerp gesels. Volg my. Nou, jy sal onthou dat ons die afgelope 2 weke het ons gepraat, eerstens rondom Pinkstertyd, het ons gepraat oor die voorreg om die Heilige Gees in ons te hê. Een deel van daardie voorreg gaan om te kan weet dat Christus deur die Heilige Gees binne in my woon. Dat Christus Immanuel is, God met my deur die Heilige Gees. En toe verlede week het ons daaroor gepraat dat ons lewens eintlik baie beter is met Christus aan ons kant. As ons weet God is by ons en saam met ons, hy trek voor ons uit, dan gee dit vir ons soveel wonderlike sekerheid en vrede en oorwinning om te kan weet ek is nie alleen in hierdie deurmekaar wêreld. En die rede waarom dit kosbaar is, om te weet dat Christus binne in my woon en dat God saam met my is, is om te kan weet God is met my, omdat hy my lief het. God het my oneindig lief. God het my lief met 'n passie. God het my gemaak, hy het my geformeer, hy het my aan mekaar gesit. Nog voor ek in die moederskoot gevorm was, het Dawid, het God my al geken, want hy het 'n plan met my lewe. En ek glo, baie van u is waar ek nou is, of u is dalk al daarby verby. Maar almal van ons kom op 'n punt in jou lewe waar jy so 'n paar jaar oor het voor jy aftree, of 'n paar jaar oor het voordat jy gaan ophou werk, of 'n paar jaar oor het voordat jou kinders uit die huis uit gaan. Daar's altyd iets wat veroorsaak dat jy 'n vraag begin vra. En daardie vraag is: is my lewe sinvol? Of wat gaan die legacy wees, soos die Engelsman sê, wat gaan die nadraai wees van my lewe as ek nie meer daar is? Gaan my kinders my daar mis? Gaan my werkgewer my daar mis? Gaan ek daarom 'n leemte laat omdat mense na my gaan verlang, of het my lewe geen betekenis nie? Nou, almal van ons kom iewers in jou lewe op daai punt waar jy daai vraag begin vra. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, al het jy geen aardse ervaring wat vir jou daardie vraag kan antwoord nie, wil ek vanmôre vir jou sê, ja, as Christus aan jou kant is, as jy Jesus ken as jou verlosser en saligmaker, het jou lewe betekenis. Het jou lewe sin, want Christus is jou lewe. Christus is die betekenis in jou lewe. As jy lewe vir Christus, dan het jou lewe waarde. Al voel jy het misluk in die wêreld, al voel jy in die werk het jy nie bereik wat jy wou bereik nie, al voel jy in jou kinders het jy nie altyd alles bereik wat jy graag wou bereik nie, en sou jy graag meer wou doen vir jou kinders, dan wil ek vanmôre vir jou sê, as jy Christus aan jou kant het, is jou lewe sinvol. Daarom is dit so belangrik om seker te maak, Christus is deur die Gees binne in jou en God is elke dag saam met jou. Maar nou kom ons by hierdie volgende aspek. Dit is nie net genoeg om te weet Christus is binne in jou en God is saam met jou nie. Daar's 'n volgende stap wat moet plaasvind in jou lewe, en ons het gaan sing daarvoor. Dankie vir hierdie Come to the River wat ons gesing het, want vir al die koorgedeeltjies sê dit so prachtig. Dat Jesus kom na jou toe, hier binne in jou, en God is saam met jou, en dan kom sê vir jou, ek het jou lief, ek wil vir jou seën, ek wil jou lewe sinvol maak, ek wil jou lewe betekenisvol maak, maar ek vra van jou een ding, volg my. En dis die probleem met soveel kinders van die Here in die wêreld daar buite, soveel kinders van die Here in die kerk, en soveel kerke, wat op die plek gekom het waar hulle Jesus aanneem as hulle verlosser en saligmaker en al die ander dinge doen wat daarmee saamgaan en van hulle verwag word, en nou is hulle almal kinders van die Here, hulle sit die banke vol, die kerke is vol en ook nie meer vandag nie, maar mense stop daar en hulle hoor nie Jesus wat vir jou sê volg my. En vanmôre wil Jesus vir jou en vir my vanmôre kom sê, as ons wil hê ons lewens moet sinvol wees, as ons wil hê ons lewens moet betekenis hê, as ons wil hê ek moet 'n legacy nalaat die dag wanneer ek sterf, as ek wil hê dat mense moet my mis wanneer ek nie meer daar is nie, dan vra Jesus dat ek hom sal volg. 'N Ander woord daarvoor is dat ek sy disipel sal wees. Maar Jesus kom nadat hy in die woestyn was en versoek was deur die Satan, nadat hy gedoop was deur Johannes die Doper, kom hy en hy gaan wandel langs die see en hy gaan staan stil by twee manne wat besig is om vis te vang. En kom ons lees dit. Matteus 4 vers 19. En hy sê vir hulle, kom agter my aan. En ek sal julle vissers van mense maak. En hulle dadelik die nette laat staan en hom gevolg. En toe hy daarvan dan verder gaan, sien hy twee ander broers. Jakobus die seun van Zebedeus, Johannes sy broer in die skuit saam met hulle vader Zebedeus, besig om hulle nette heel te maak. En hy roep hulle. En hulle dadelik die skuit en hulle vader verlaat en hom gevolg. En dan sien ons in Markus 2 vers 14 Levi. En toe hy verby gaan sien hy Levi die seun van Alfeus by die tolhuis sit en sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. Ek wil vanmôre vir u vra. Het jy al besluit om Jesus te volg? Moenie dan vir my sê, ja maar ek gaan gereeld kerk toe, gereeld gee, gereeld my tiende, ek leef my bediening uit. Dis nie wat ek vra nie. Ek vra, het jy al die stem van die Heilige Gees gehoor, wat vir jou gesê, daar waar jy is, volg my. En het jy al daarop gereageer? En miskien kan daar nou kinders van die Here wees wat sê, maar ek het nooit daai stem gehoor nie. Dan wil ek vir jou sê, as jy het nie gehoor het, het nie mooi geluister. Want Jesus roep elkeen van sy disippels. Jesus roep elkeen van hulle met wie hy erns meen. Jesus roep elkeen wat antwoord gee op sy liefde in sy lewe. As jy 'n kind van die Here is, maak nie saak of dit 10 jaar of 20 jaar of 30 jaar terug was wat jy hom aangeneem het nie, maar as jy hom aangeneem het en as jy daai sekerheid het waarvan ons volgende week gaan praat, dan het jy iewers die woorde gehoor, volg my. Die vraag is, het jy daarop reageer? Die vraag is jy besig om Jesus te volg? Is jy besig om agter hom aan te stap? Is jy besig om te reageer op sy roepstem in jou lewe? Is jy besig om gehoorsaam te wees aan sy opdragte? Want hy sê as jy nie gehoorsaam is nie, sien jy die koninkryk van God nie sien nie. Paar plek kom en hy sê gehoorsaamheid is beter as offerande. En onthou jy daai storie? Ek het daai storie hierdie week weer gelees, want ek is besig om my Bybel weer van voor af deur te lees, en ek trek nou by 2 Samuel. En dan dis die verhaal van Saul, wat God koning gemaak het, en God het hom gesalf en vir hom gesê, jy gaan my koning wees, wat namens my gaan reageer, maar jy moet gehoorsaam wees. En toe kom het op 'n plek waar Samuel deur God na Saul toe gestuur word om vir Saul te sê, gaan veg teen die Amalekiete, maar as jy teen hulle gaan veg het en hulle gewen het, dan moet jy alles uitwis, kinders, vrouens, manne, tot die beeste, die skape, moet jy alles uitwis. En ek ken die vraag, maar Saul se manne, nie Saul self nie, maar sy manne, toe van die beste beeste en skape uitgehou het, en van die vrouens uitgehou het as slawe en as vrouens van die kinders ensovoorts ensovoorts. En toe Samuel by Saul kom, toe vra Samuel vir hom, het jy gedoen wat God gesê het? Ja, ek het gedoen. Samuel vra vir hom, nou wat se gebulk hoor ek? En vinnig kom Saul met die antwoord. Hy sê, jy moet nou verstaan, ek het nou wel nie allemaal doodgemaak nie, want ons het eintlik die bestes uitgehou om aan God te offer. Dis 'n mooi antwoord. Dis 'n wonderlike antwoord. Maar dis nie wat God bedoel het nie. En God sê vir Saul, deur Samuel, Saul, gehoorsaamheid is beter as offerande. En omdat jy nie gehoorsaam was nie, al het jy hoe goed bedoel, omdat jy nie gehoorsaam was nie, gaan ek die koningskap van jou wegvat, en ek gaan dit aan 'n kind gee. Ek en sissie, hoeveel keer het ons al sulke mooi goed gedoen, wat ons gewete gesis het, wat ons gelukkig gemaak het, maar dit was nie wat God vir ons gegee. Ek het hom nie gevolg toe hy het gevra het nie. Ek het nie gereageer 100% soos wat hy dit bedoel het. Dan maak het nie saak hoe mooi jou antwoorde is nie. Gehoorsaamheid wys of jy regtig Jesus volg. Vanmôre is dit die vraag. Antwoord ons nog hierdie roepstem. Ons sien hier die disippels het dadelik opgestaan. Hulle dadelik die skuit verlaat, hulle nette verlaat. Twee van hulle het sommer net daar hulle pa ook agter half afgeskryf. Dan nie heeltemal so erg nie, maar dit klink amper so in hierdie gedeelte. Hulle het net daar opgestaan en Jesus begin volg. Nou dit beteken nie dat as Jesus vir jou sê volg my, dat ons allemaal nou ons werk moet los en ons vrouwens moet los en ons kinders moet los en ons huise moet verkoop. Nie, dis nie wat het bedoel nie. Maar die vraag is, hier in jou hart het jy die gewilligheid om Jesus te volg, ongeag die omstandighede. Ongeag wat die betekenis daarvan mag wees, ongeag wat die gevolge daarvan mag wees, is ek 100% gecommit aan Jesus, want Jesus was 100% gecommit aan jou. Hy was bereid om in die tuin uit te roep en te sê, Vader, as het u wil is, laat hier die beker verby my gaan, maar nogtans nie my wil nie, laat u wil geskied. En hy was bereid om my beker te drink. Is jy en ek bereid om die beker te drink? As ons sê, Here, hier is ek, ek volg u. Is Jesus regtig nommer 1? Is Jesus regtig prioriteit nommer 1? Is Jesus regtig die einddoel van ons geloof? Is Jesus regtig die volleinder van alles? Is Jesus regtig die middelpunt? Is Jesus regtig in beheer van ons lewe? Of is daar een geblaar en een gebulk van skaap en bokke in die achtergrond? Volg my! Jesus het ons lief met oneindige liefde, maar hy kom vanmôre en hy sê, ek wil nie net in jou wees nie, ek wil nie net saam met jou wees nie, ek wil hê jy moet my volg. Vraag is, wat beteken dit om Jesus te volg? En wil ek dadelijk vir jy sê, dit beteken nie om 'n predikant te word. Dit beteken nie om 'n ouderling te word. Dit beteken nie om 'n mediaman te word of 'n voorsanger te word. Dit is baie keer die gevolg as gevolg van jou talente en gawes. Maar om Jesus te volg, beteken nie dit nie. Wat beteken dit om Jesus te volg? Dit beteken daai drie goed. Jesus te volg beteken nommer 1, dat jy God sal lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en met al jou kragte. Dis wat dit beteken om Jesus te volg. Die tweede ding, dit beteken dat jy ander sal lief hê soos jouself. Dit beteken dat jy sal lief hê soos Jesus lief gehad het. God is liefde. En as ek sê ek volg Jesus, dan het ek lief. En as ek nie lief het nie, dan as ek nie besig om Jesus te volg nie, as ek besig is om te sê, ek kan nie kerk toe kom nie, want daai een en daai een en daai een sit in die kerk, as ek sê, ek wil nie meer die Here in die gemeente dien nie, want daai een en daai een maak so, wat sê hy is 'n Christen, as die fout nie by daai een en daai een nie, dan is die fout by jou, want jy het nie lief nie, jy kan nie vergewe nie, jy kan nie vryspreek nie, jy het nie geduld met mense nie, jy is nie langmoedig met mense nie, jy het nie selfbeheersing nie, die fout lê nie by die ander een nie, die fout lê by jou wat nie wil volg nie. As jy regtig Jesus wil volg, moet jy ander lief hê. Jesus het jou en my lief gehad, toe ons dit nie verdien het nie. Jesus het vir jou en vir my in 'n kruis gesterf, toe jy en ek hom nog verwerp het. Jesus het sy bloed vir jou en vir my gestort, terwyl jy en ek selfsagtig ons eie ding wou doen. Want hy het lief. En hy sê, as jy hom wil volg, dan moet jy bereid wees om lief te hê. Die derde ding is, as jy sê jy is lief vir God, en jy sê jy is lief vir mense, dan kan jy nie anders as om disippels te maak. Kan ek vanmôre vra, wie het jy en ek in ons lewens, aan wie ons besig is om te werk, vir wie ons besig is om te bid en in te tree, wie se name ek in my gebedslysie het, omdat ek besig is om hom of haar 'n disipel te maak. As jy sê, Jesus, hier is ek volg u, Jesus vir die disippels gesê, kom, volg my, en ek sal julle disippels van mense maak. 'N volgeling van Jesus is besig om disippels te maak. Te lank het mense in die kerkbanke warm gesit, en die predikant moet al die werk doen, die ouderling moet al die werk doen, spesiale bedieninge moet betaal word om die werk te doen, maar ek wat sê, ek is 'n volgeling van Jesus, kritiseer en kla oor die goed wat ander wat besig is om disippels te maak, volgens my verkeerd doen. Ek moet begin, sê ek is 'n volgeling, en ek gaan disippels maak. Anders is ek nie besig om te volg nie. Is miskien 'n harde woord vanmôre, maar boetie en sussie, dis God se woord. En jy en ek gaan voor die troon van God staan, en Jesus gaan vir jou en vir my vra, wat het jy vir my gedoen? En dan gaan dit nie oor wat het jy gedoen om in die hemel te kom nie. Jy kom in die hemel op grond van wat Jesus vir jou gedoen het, maar wat jy gedoen het, gaan vir jou loon bring. En dan wil ek nie met lee hande staan. Dan wil ek nie in skaamte my kop laat stak en sê, sorry Here, ek het my talent begrawe en gehoop hy sal maar net 'n bietjie rente kry nie. En dan gaan Jesus vir jou sê, ek het jou geroep, volg my, en jy het nie gereageer nie. Gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Dis wat die woord sê. Nie ek. Is ons volgelinge van Jesus? Is ons besig om God lief te hê met ons hele hart? Is ek gecommit, as ek daai Engelse woordjie kan gebruik, my gebrek van 'n ordentlike Afrikaanse woord? Is ek regtig gecommit aan Jesus? Is ek oorgegee aan God? Is ek besig om Jesus te kroon in my lewe? Ek weet nie wie van u dit kyk of luister nie, maar ek en Marie is baie lief om sondeaande te kyk na hierdie program wat net voor die aandnuus is, Koortjies. Ek is baie lief vir daai program. Nou, party mense sal nie daarvan hou nie, want hulle sal sê die ouens is mal. Maar as jy Pinkster was, is dit vir jou lekker. En ek Marie kyk dit altyd, maar en weet jy wat tref my? Nie die mense wat so lekker sing en hande klap en juig en jubel nie. Maar hoeveel van die mense getuig op televisie voor die hele land van 'n persoonlike verhouding met Jesus? En ek is baie keer verstom om te sien, veral van die kleerlinge se kant af, hoeveel van die kleerling akteurs op ons televisie is kinders van die Here. Hulle is nie bang daaroor te praat nie. Maar ons is het so gewoond in kerkhou geraak. Ons is so gewoond geword om op 'n Sondag in die kerk te kom sit en die res van die week ons eie ding te doen, dat ons lankal vergeet het wat het beteken om volgelinge van Jesus te wees. Is God regtig prioriteit in my lewe? En ek, as ek sê God is prioriteit in my lewe, dan sê Johannes, ek kan nie sê dat ek God lief het en ek het nie my naaste lief nie. Nie sê, ek het God lief en ek het my alles vir hom gegee en ek vloek mense en ek skel mense en ek skinder oor mense en ek weier om mense te vergewe, ek weier om hulle vry te spreek. Ja, voor op 2-3 weke was daar advertensie oor 'n program wat die dame gereeld gesê het wat haar pa haar geleer het. Haar pa het haar geleer wat is vergifnis. En sy sê, haar pa het van gesê, vergifnis is om mense vry te spreek. En as jy later herinner word aan wat hierdie persoon aan jou gedoen het, dan onthou jy dat jy hom klaar vry gespreek. Is ons daar? Vergewe ons mekaar onvoorwaardelik. En as die duivel ons weer herinner aan die goed wat ander aan my verkeerd gedoen het, sê ons vir die duivel, Satan, stop die lorry, ek het klaar vergewe. Of praat ons maar weer saam. Ja, hy weet jy, ek het ook dit ervaar. Hy weet jy, ek onthou dit ook. Hy, ek was die enigste, ek het nie geweet, jy het ook deurgeloop deur die ou nie. Jy het hom dan vergewe, jy het nie die reg om weer daaroor te praat nie. Anders het jy nie vergewe nie. En as jy waarlik lief het, het jy geleer om te vergewe. Het jy geleer om genade te betoon? Het jy geleer om 'n tweede myl saam te stap? Het jy geleer wat dit beteken om mense vry te spreek? Vryspraak beteken dat jy nie later weer die boeie gaan aansit. Met God lief hê met jou hele hart en jou naaste soos jouself. Jy moet God lief hê en jy moet ander lief hê as jy sê, ja Here, ek sal u volg. Dit beteken nie jy is volmaak nie. Nee, ou Petrus was die eerste een wat opgevlieg het en Jesus gevolg het, maar hy was ook die eerste een wat in die nag moes in hardloop omdat hy Jesus verloon het. Maak nie van jou volmaakte mens van die Jesus volg nie. Jy gaan val, jy gaan jouself teleerstel, jy gaan mense teleerstel, jy gaan God teleerstel, maar 'n volgeling van Jesus staan op en hy vra, Here, vergewe my. 'N volgeling van Jesus bly nie lê nie, maar hy staan op en hy vat die oorwinning van Christus deur die bloed van die lam. 'N volgeling van Jesus staan op en hy sê, Here, ek is jammer, ek het uit pas uit geraak. Ek is jammer, ek het gestruikel, Here, maar vat my hand soos hy Petrus se hand gegryp het daar in die see en laat toe dat Jesus jou weer optel en jou weer terugplaas in die bootjie. Laat toe dat Jesus jou weer geloof gee, jou weer vrede gee, jou weer oorwinning gee, maar jy moet daarna gaan soek. Want jy's 'n volgeling van Jesus en jy laat nie toe dat die duivel jou onderdruk nie. Jy weerstaan die duivel en die woord gaan God beloof jou en hy sal van jou wegvlug. Maar jy moet Jesus volg. Jy moet kies, jy moet 'n besluit maak. Ek gaan my goed agterlaat en ek gaan vorentoe gaan, ek gaan Jesus begin volg. Want hy het my eerste lief gehad en daarom het ek hom lief. En omdat ek hom lief het, het ek my naaste lief. En dan die derde ene. En dan kan jy nie anders. Paulus sê, kan nie anders nie. Die liefde van Christus dring my. Ek moet getuig, ek moet vertel, ek moet dit met mense deel, ek moet vir mense bid, ek moet mense ondersteun, ek moet mense help waar ek kan. En al is jy 'n introvert, al het jy nie, is jy nie die persoon wat baie kan praat nie. Pieter, sonder, jammer dat ek nou na jou verwys, maar vanmôre kom Pieter na my toe en hy sê vir my, daar is 'n bediening op sy hart, wat die Here op sy hart gelê het en hy gaan binnekort daarvan hoor. Hy sê, maar pastoor, ek kan nie praat nie. Ek sal die skryfwerk doen, ek sal al die goed op YouTube doen en op Facebook doen, ek sal al die goeders doen, maar jy moet praat, ek kan nie praat nie. Hy is bereid om te volg. Hy is bereid om gehoorsaam te wees aan die stemmetjie wat hier binne praat. Maar ons het allemaal ons beperkinge. Maar dis is hoekom ons saam in 'n gemeente is. As ek dan nie kan praat, nie kan jy praat. En as ek kan bid, nie kan jy bid. En as ek kan sing, nie dan kan jy sing. Maar die Heer het ons by mekaar gesit as volgelinge om gehoorsaam te wees, sodat ons disippels kan maak, sodat ons mense kan bereik, sodat ons mense kan aanraak met die liefde van Jesus. En hoor my vanmôre, ek verwag nie van jou om 'n disippelskap kursus aan te bied nie, alhoewel dit wonderlik sal wees om toegerus en voorberei te word, maar die Here kan jou gebruik. Daar agter jou skoolgoed wasbak kan die Here jou gebruik om vir iemand anders te bid, en kan die Here jou gebruik en jou stuur om iemand te gaan help by sy of haar huis waar hy in depressie vasgevang is, en kan jy daardie persoon gaan bevriend en met hom 'n pad begin stap en hom begin help en vir hom begin bid en hom begin disipel sonder om opgeleid te word, sonder om 'n amper die kerk te hê. Maar met dit wat God aan jou gegee het, hierdie disippels het nie iets anders geword nie. Hulle tot aan die einde nog steeds vissermanne gebly. En toe Jesus opvaar hemel toe, toe gaan hulle terug viswaters toe. Want dis wat hulle was, hulle was vissermanne. En Jesus het nie vir hulle gevra om te verander nie. Al wat gebeur het, Jesus het hulle as vissermanne vissers van mense gemaak. En God wil jou dalk as 'n onderwyser 'n visser van kinders maak. God wil jou dalk as 'n tegnikus vissers van tegnici maak. God wil dalk vir jou as 'n ingenieur 'n visser van ingenieurs maak. Al wat jy moet doen is begin om net volg. Begin net gehoorsaam raak en sê, hier is ek, Here, gebruik my. En Jesus sê, ek sal jou 'n visser van mense maak. Jy hoef dit nie self te doen. Al die kursus en die voorbereiding is net hulpmiddels om jou te help om dit beter te doen. Maar niemand kan dit in elk geval beter doen as die Heilige Gees nie. Maar wil jy volg? Volg my. Kry my lief met jou hele hart. Kry jou naaste lief soos jouself. En wees bereid om gebruik te word. En deur Jesus 'n visser van mense gemaak te word. Volg my. Kom ons buig ons hoofde. Halleluja. O, Here. Here, die Gees is in hierdie plek. Bid nou dat die Gees van God sal ingryp in ons harte. Here, elkeen van ons is vanmôre in ons kykie, op die see, besig met so baie dinge. Ek vra vanmôre, kom staan by ons stil. Of dit nou vir die eerste keer is, of die derde keer, of die honderdste keer. Maar Here, ons wil U stem hoor. Here, vergewe ons vir al die verskonings wat ons gemaak het. Vergewe ons vir al die beste beeste en skape wat ons uitgehou het en gedink het ons gaan U daarmee tevrede stel. Here, maak ons gehoorsaam. Here, leer ons om U stem te hoor en gee ons die genade om te antwoord. Die Gees van God gee ons die krag om op te staan en te begin doen. Om op te staan en die eerste tree agter U aan te gee. Om op te staan en weer ons voete in U voetspore te begin sit en U te volg. Here, gee ons die genade om onsself beskikbaar te stel, dat U deur ons dit kan werk wat U bedoel het toe U in liefde ons gemaak het, ons geformeer het, toe U in liefde ons laat gebore word het, toe U in liefde ons 'n pad laat stap het wat ons nie altyd verstaan het nie, om ons op hierdie plek te bring, dat U vanmôre opnuut vir ons kan sê, volg my, want ek wil jou maak 'n visser van mense. Here, deur U Gees, help ons om U liewer te kry. Deur U Gees, help ons om mekaar liewer te kry. Deur U Gees, help ons om volgelinge, disippels van Jesus te word. Is my gebed in Jesus naam. Ek dank en ek eer U daarvoor. Amen.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back, though none go with me, still turning back. There's no turning back.